Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Cazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio Olovo.
Oksigen. TMK Radio.
TMT.
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goraze.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Malo pomalo i dogurali smo do prvog oktobarskog nedjeljnog izdanja Radija 27. Mjesec je dakle 10. u godini prvi jesenji, a mi ostajemo kod naših tema za sva godišnja doba. I dalje su u fokusu nauka, kultura, mediji i sport. Isto tako držimo obećanje da ćete biti u kursu u vezi sa tim šta su objavljivali kolege iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima. Jutra, po želji našeg producenta Zorana Mijatovića, vraćamo se još jednom Eriku Clapton, velikom majstoru, o kome smo Nomad već govorili. Ali radi se o velikanu koji je jedini među svima u svojoj struci postao trostruki član Kuće slavnih, jednom samostalno, a prije toga kao član blues rock benda Yardbirds, te psihodelici naklonjenog Krima. Erik, rođen u Londonu prije zamalo pa 65 godina, počeo je svirati sa 15, a već sa 17. član ritam i blues grupe pod nazivom Roosters. S ponajedstvom priključuju se velikim Yardbirdsima. Nemirna ga narav, ali stalna želja za promjenama tamo drži tek 2 godine, pa osniva Blues Makers, još jedan sastav koji se, imenu samo govori, bazira na tradiciji. Ali već tada Erik iskače sjajnim solo partijama, skuplja vlastitu publiku, što ga zapravo tjera da ide dalje. Godinu poslije već je na čelu Krima, a njegova sjajna ruka, nevjerojatne solo dionice tjeraju publiku da piše grafit Erik je Bog. I među Krimovcima ne ostaje dugo. Sve češće se upušta u zajedničke projekte sa drugim velikanima, nastupa sa Beatlesima, sa Zappom, sa Lennon Ono bendom, pa se na kraju odlučuje za potpuno novu stranicu u karijeri. krajem 60-ih odlazi u New York i tada zapravo počinje jedna blistava solo karijera. Tamo pod vlastnim imenom izdaje prvi samostalni album u kome svijet fascinira i svojim vokalom, te objavljuje prvi single, svjetski hit single After Midnight. Polako eksperimentiše sa gospelom i regeom, blues feelingom da vuše i na taj način još više etablira vlastite vokalne kvalitete. 74. već ima pjesmu na broju 1 američke liste, a pod imenom I Shot the Sheriff, a dolazi albumi koji polako usvajaju zlatne, kasnije multiplatinaste tiraže. Najveći uspjeh doživljava negdje 92. godine živim albumom Unplugged, koji je bio na prvim mjestima i američke i britanske liste, a prodati u 10-strukom platinastom tiražu. Te godine je osvojio čak 6 gremija. U godinama punog povratka korijenima, tradicionalnom bluzu objavljuje From the Cradle album koji također postiže multiplatinasti tiraž i 94. biva na prvim mjestima u biju najuticajnijih planetarnih lista. To je inače najprodavaniji album tradicionalnog bluza u istoriji. Na listi najprodavaniji bio je single Change the World iz 96. koji je najbrže od svih ikada objavljenih, već u prvoj sedmici uskočio među 10 najtraženijih. Bilo bi iluzorno podsjećati na sve njegove hitove, jer teško im je utvrditi broj. Jednako je teško saznati broj muzičkih velikana s kojima nije zajednički nastupao i objavljivao, pa je posve rizično nekog izdvajati. Osim možda album Reading with the King, naravno B.B. King, koji je također dobio gremija za najbolji tradicionalni album, a posljednje godine su zapravo vrijeme potpunog povratka Erika Claptona svojim izvornim inspiracijama. Valja reći kako je ove godine izdao 2 albuma i kako se ne može ni slutiti kad bi njegove liste dostignuća mogao doći kraj. Uglavnom radi se o čovjeku koji je, osim što je trostruki stanovnik kuće slavnih, dobitnik niza drugih priznanja, računajući sve one silne gremije i britanske državne nagrade. Rolling Stone postavio Erika na 4. mjesto svoje kompetentne liste najboljih gitarista svih vremena i on je 53. na Rolling Stoneovoj listi 100 besmrtnika. U ostalom, poslušajte kako Clapton zvuči i kako njegove pjesme izgledaju kad ih reinterpretiraju također velikani svjetske muzike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Je naša stalna rubrika u kojoj vam donosimo novosti iz područja medicine, nauke i visokih tehnologija. Internet stranice koje se bave ovim temama ovoga puta za vas pregledala Marija Arnautović.
Kina je dovršila izradu trodimenzionalne karte kompletne površine mjeseca u visokoj rezoluciji. Sastavljena je od snimaka koje je napravila kamera sa letjelice Chang-1 lansirane u oktobru 2007. godine. Kineski naučnici kažu da će mapa biti korištena u izradi studije o karakteristikama površine mjeseca i širenju shvatanja o lunarnoj geologiji i njenoj evoluciji. Ovakve karte do sada su napravile Sjedinjene Američke Države, Rusija, Japan i Indija. Inače, Kina je 2003. godine postala treća država koja je poslala čovjeka u svemir i planira da pošalje aparat bez ljudske posade na mjesec do 2012. godine, a prvu misiju sa ljudima do 2020. godine. Svemirski turista i cirkuski zabavljač Gila Liberte lansiran je ruskim brodom Sojuz na međunarodnu svemirsku stanicu. Tamo će prema vlastitoj izjavi zabavljati astronaute čitavih 12 dana, a istovremeno će posredstvom interneta upozoravati svjetsku javnost na globalni problem čiste vode. Ovaj kanadski milijarder, osnivač pozorišne kompanije Cirkus Sunca, platio je kartu 35 miliona dolara, a otputovao je u društvu jednog ruskog i jednog američkog kosmonauta. On je sedmi pojedinac koji se upustio u svemirski turizam, ali za razliku od prethodnika koji su svoju avanturu pravdali isključivo naučnim razlozima, Gi priznaje kako su ga inspirisale druge stvari. Sudbina Venecije uskoro bi mogla zadesiti gotovo pola milijarde ljudi koji žive u megalopolisima poput Bangkoka. Jedno istraživanje na Univerzitetu Colorado naime pokazuje da tonu i delte velikih rijeka. Naučnici su proučavali satelitske snimke i stare geografske atlase 33 riječne delte i otkrili da je njih 24 utonulo zbog ljudskih djelatnosti, od podizanja nivoa mora, uzimanja vode za navodnjavanje do crpljenja nafte i plina ispod ušća. Akumulacije i rane također zaustavljaju sediment koji je redovno naplavljivao delte. Inače, smatra se kako je najugroženiji grad Bangkok, u čijem području živi više od 10 miliona stanovnika. Mađarski naučnici potvrdili su staru narodnu izreku da je tanka linija između genijalnosti i ludosti, a krivac za to je zajednički gen koji imaju. Psiholozi su otkrili da svi kreativni ljudi imaju jedan gen koji se zove neurekulin 1. On igra važnu ulogu u razvoju mozga, a mutacija tog gena povezana je sa mentalnim bolestima kao što su psihoza, depresija, šizofrenija i bipolarni poremećaj ličnosti. Naučnici vjeruju da bi ovo istraživanje, inače provedeno na jednom mađarskom univerzitetu na respektabilnom uzorku nadarenih kreativaca, moglo objasniti zašto su geni poput Vincenta van Gogha i Silvia Plath kod sebe razvili destruktivno ponašanje. Monstrum dinosaurus pod imenom T-Rex nije izumro u mitskim borbama sa drugim predatorima u periodu krede, nego zbog opasne infekcije grla. Daily Telegraph prenio je naime istraživanje ranije objavljeno u jednom naučnom magazinu kako ih je napao i jednostanični parazit koji i dan danas napada i uzrokuje smrt ptica. Naučnici su to saznali pošto su otkrili rupe na čeljusti T-Rexa nazvanog Sue u Čikaškom muzeju, koje su vrlo slične onima koje se mogu naći i kod današnjih ptica zaraženih takozvanom golubljom trihinomonozom. Osim Sue, naučnici su pregledali čeljusti još 8 očuvanih ostataka T-Rexa, pa su došli do zaključaka koji su potpuno promijenili sliku o nestanku ove vrste. Njemačko farmaceutsko društvo objavilo je kako simptomi infarkta nisu tako očigledni kod žena kao u muškaraca. Muškarci naime češće prijavljuju iznenadnu produženu bol u prsima koja se širi kroz ruke, leđa, trbuh, grlo i čeljust, te obično probljede, oblijeva ih znoj, imaju otežano disanje, vrtoglavicu, nesvjesticu i strah. Kod žena je posve drugačije i pojavljuje se kao bol u gornjem dijelu trbuha, mučnina, povraćanje, otežano disanje i bol u leđima. Ovo je, kažu u ovom udruženju, posebno važno znati ljudima koji pate od visokog pritiska i masnoća u krvi te dijabetisa, a posebno ukoliko se radi o pušačima i osobama koje se malo kreću. Povremeno uzimati sodu bikarbonu radi smirivanja želučane kiseline smatra se opravdanim, ali redovna konzumacija nije baš najpametnija. Ona je dobro sredstvo za ublažavanje simptoma žgaravice i drugih želučanih i bubrežnih problema, ali donosi i neke neprijatnosti. Nuspojave prevelikog ili prečestog unosa sode bikarbone uključuju i metaboličku alkalozu, otekline, glavobolju, mučninu, povišeni pritisak zbog unosa natrija, pa čak i otkazivanje rada srca. Kod osoba koje redovno uzimaju kalcijum može doći do pojave kamenca i zakazivanja bubrega. Zato se preporučuje hitno obraćanje ljekaru ukoliko se osjeti slabost mišića, usporenost refleksa, konfuzija, natečnost nogu i članaka ili povraćanje. Ogledi na laboratorijskim miševima pokazali su da opijanje blokira dva važna sastojka imunološkog sistema na najmanje 24 sata. Alkohol blokira receptor jednog proteina koji u normalnim okolnostima potiče imunološki odgovor organizma, objavili su na Univerzitetu Mississippija. Osim toga, alkohol zaustavlja proizvodnju citokina, tvari koja reguliše upalni proces, i to na duže od 24 sata. Prema ovom istraživanju, posljedice od alkohola mogu biti mnogo teže i dugotrajnije nego li cjelodnevni mamurluk i prolazna glavobolja.
Mississippi when I was 10 years old. with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.
www.slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Protekla tri dana u Sarajevu je održavano nekoliko manifestacija i projekcija filmova kojima je obilježena 20. godišnjica postojanja Odsjeka za režiju Akademije scenskih umjetnosti. Tim povodom moj jutrašnji gost je dekan Zijad Mehić. Zija, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav tebi i slušateljima Slobodne Evrope.
I odmah čestitka, naravno.
Hvala puno.
Naši slušatelji se jamačno pitaju zašto ovaj razgovor pravimo uz 20. godišnjicu tvog ocijeka kad nismo, recimo, obilježavali trostruko duže postojanje nekih starih fakulteta. Pa valjda zato što se radi o jednom od najuspješnijih ocijeka, ne samo ovdje kod nas.
Pa jeste upravo tako, evo, ja moram kazati stvarno da smo onako okupili sve naše bivše studente, danas izvrsne reditelje na polju teatra, filma, televizije i onako predstavili javnosti i publici u Bosni i Hercegovini ko su ti mladi ljudi bili, ko su danas ti ljudi koji su onako promovirali našu Bosnu i Hercegovinu u kulturnim djelatnostima na najbolji mogući način.
Imali neko vrhunsko priznanje oblasti, evo, filmske režije koje vaši profesori, bivši studenti nisu osvojili, imate Oskara, Feliksa, Cezara, ovu svu floru i faunu sa zlatnim predznacima, medvjede, lavove, palme.
Upravo tako, evo, ja mislim da nema, da ne postoji, znate, ono, u svijetu, da nema manje zemlje, jel? Da nema manje škole, filmske, teatrske škole koja nije više priznanja osvojila u svijetu. Upravo tako, sva moguća priznanja, naši bivši studenti, danas izvrsni reditelji i nastavnici, jel? Što je važno istaći na ovoj našoj akademiji, su ostvarili sve značajne svjetske nagrade i u području filma, a i u teatru.
Ja sam zapamtio cifru 250 međunarodnih priznanja, a meni je to fascinantno, skoro pa nevjerovatno.
Pa jeste upravo tako. Naš profesor Haris Pašović, kolega naš, on, pošto je prvi, jeli, nastavnik na Odsjeku za režiju bio, on voli da broji te nagrade i upravo tako došli smo do nagrade koji su naši studenti, jeli, reditelji danas u području filma i teatra, pa ima ih i više od 250, ali evo, da kažemo da je to 250 nagrada i stvarno smo sretni i zadovoljni.
Jedan profesor jedne akademije je uvijek govorio da ako prođe 10 generacija u procesu školovanja, a jedan od njih postigne neki uspjeh, da akademija ima smisla. Vi imate, evo, koliko, 40 diplomiranih reditelja i među njima maltene svaki četvrti ima svjetsku slavu.
Pa jeste, to je, ja moram kazati da je to prije svega naš nesebični rad kao nastavnika. Mi ne radimo samo onako kako to predviđa neki nastavni plan i program, jel, na našoj akademiji. Mi se predajemo stvarno studentu i nesebično prenosimo znanje skoro cijeli dan. 24 sata mi smo na raspolaganju studentima u uvjetima u kojima mi radimo. Mi radimo čak i u 2-3 smjene. Naši studenti borave na akademiji po 12-15 sati da bi savladali sve vještine koje su pred njima, a mi zajedno s njima. I to je takav jedan uzajamni rad, jer stvarno želimo da prenesemo njima znanje, i za toga naravno stoji i ovakav uspjeh.
Da, ja bih htio pitati i nešto o konceptu studija. Kod vas se kaže reditelji reditelja, televizija, film, pozorište, radio su samo mediji gdje se taj završeni reditelj ili student to ispoljava, jel?
Upravo tako jest. Režija je jedna, jel? A mediji u kojima naši studenti vješto savladavaju sve znanosti u ovim područjima, i na radiju, i na filmu, i na televiziji, i u teatru, stvarno su zavidne. Mi u ovakvim prostorima u kojima radimo, da nemamo pomoć, jeli, pozorišta, da nemamo pomoć javnog radija, televizijskog sistema, da nemamo pomoć nezavisnih teatarskih i filmskih produkcionih kuća, ne bismo mogli savladati sve to. Ali evo kažem, predanim radom i uz stvarno veliku podršku svih njih ostvarujemo i savladavamo i omogućavamo studentima da se probaju svim vještinama.
Da, koliko trenutno imate studenata?
Pa studenata trenutno na Akademiji scenskih umjetnosti na svim odsjecima ima 70, jeli. Obično uvijek su klase na svim akademijama u svijetu po odsjeku između i po klasi, jeli, između 5 i 15, jeli. Najveći broj studenata bude na odsjeku za glumu. Ali, kažem, to je tako jedan predani i rad koji sa kojima i studentima, jeli, sa kojima mi radimo, tako da je na takav način savladavajući sa njima zajedno sve ove vještine, evo, uspjevamo završiti. To nije veliki broj studenata i obično se možda javnost pita zašto na takav način na akademiji je skup studij, jeli. I zašto nam je to potrebno? Potrebno je i upravo zbog ovoga, zbog svih ovih priznanja koje je Akademija ostvarila u proteklih 28 godina svog postojanja, opravdava zašto na takav način, zašto je potrebno Bosni i Hercegovini, mladim ljudima u Bosni i Hercegovini, da imaju ovakvu školu.
Da, evo i pitanje, kako se snalazite u bolonjskim vodama, jer u ovoj akademskoj zajednici ima dosta, rekao bih, sumnji u efikasnost takvog načina studiranja?
Pa ja moram kazati da bolonjski proces za nas nije nov proces, jer bolonjski proces, ono što nalaže da nastavnici rade sa malim brojem ljudi u malim grupama, ali evo, kao što sam već kazao, te grupe kod nas već postoje i mi predano radimo sa našim studentima i u takvim, to je suština bolonjskog procesa. I zato kažem da to za nas ništa nije novo. Mi naravno naše nastavne planove i programe inoviramo i dosta smo inovirali, jer bez bolonjskog procesa svake 4 godine. I zato kažem i jeste ovaj uspjeh i za nas nema nikakve novine.
Da, ja ću našem slušalcu ponuditi neobičnost, a u vezi sa vašim, rekao bi, stanarskim statusom. Evo, bezmalo pa 3 decenije Akademija je podstanar sa svim mukama podstanarskim, a ipak postiže to što postiže.
Pa upravo tako. Evo, ja moram kazati da su do prije 5 godina naši studenti režije radili u prostoru od 12 metara kvadratnih. To je studentima nije ništa bez onih tehnologija koje u sve to idu. Jel? Znači, pogotovo kada je u pitanju multimedijalni studij, oni, kao što sam kazao, moraju da oprobaju svoje vještine i na polju teatra i filma i radija i televizije. Sada, evo, uz pomoć Ministarstva za obrazovanje i nauku kantona Sarajevo, iznajmili smo prije 5 godina jedan prostor, malo se proširili, tako da studenti režije u sve 4 generacije sada dijele prostor od nekih 50 kvadrata, a što je za nas puno više od onoga što jesmo imali.
Da, Zija, i vi ste ljetos promovisali projekat vaše buduće akademije, predstavili gdje će on biti, a kad će biti, sad je pitanje.
Pa evo, bit će uskoro. Mi čekamo samo da se ove formalne administrativne stvari završe. Promocija je upravo bila tokom Sarajevo Film Festivala htjeli smo da prijateljima filma predstavimo na našu zgradu, novu zgradu koja će biti na lokaciji Skenderije. To je jedan lijepi projekat koji će biti funkcionalan, koji će imati sve sadržaje one koje studenti akademije nisu mogli ni sanjati da će imati. To će biti sadržaj sa svim vježbaonicama, jeli, sa svim postprodukcijama, sa malom i velikom teatarskom scenom, sa jednim televizijskim studijem. Ja mislim da će budući studenti uživati u takvom jednom prostoru i načinu rada. Vlada kantona Sarajevo obezbijedila je novac za prvu fazu izgradnje i mi čekamo da se ove administrativne stvari završe. Nadamo se da će to biti negdje do kraja oktobra mjeseca i da će zvanično početi izgradnja buduće zgrade Akademije scenskih umjetnosti.
Da, tako će ljudi koji su već osvojili krov svijeta konačno dobiti vlastiti krov nad glavom.
Jeste. Tada su bili kao studenti i nastavnici, jeli, koji su na našoj akademiji, oni kažu da gledajući projekat da smo mi bar imali i deseti dio od ovog prostora u kojem ćemo sad raditi sa našim mladim ljudima, bili bismo presretni.
Da. Zio, ja znam da nisu baš sretna vremena za izgradnju, međutim akademija je ostala, opstala i može biti svoje najbolje rezultate postizala u još težim vremenima, tako da se nadam da će i ovo biti prevaziđeno, da ćete uskoro doći na vlastiti prag.
Hvala na lijepim željama, ja se isto nadam, kažem, uz podršku vlade kantona, skupštine kantona Sarajevo, općine Centar, Zavoda za izgradnju, koji su nam i u proteklom periodu bili od velike pomoći, da ćemo uz njihovo razumijevanje i pomoć uspjeti useliti u novu zgradu naredne 3 godine.
Hvala ti na ovom razgovoru i do slušanja, nadam se, prije nekog novog jubileja.
Hvala lijepo i još jedan put pozdrav slušateljima Slobodne Evrope od nastavnika, saradnika, studenata i svih uposlenika Akademije scenskih umjetnosti.
Prijatno. Sad ćemo u našu običajnu šetnju do drugih biroa Radija Slobodna Evropa. U crnogorskoj javnosti Međunarodni dan posvećen slobodnom pristupu informacijama obilježen je uz pitanje da li se na pravi način primjenjuje zakon o ovoj problematici. Mišljenja su oprečna, dok u vladinim institucijama tvrde da je primjena zakona kvalitetna, u nevladinim institucijama smatraju da državne blokiraju pristup. Srđan Janković.
Cilj obilježavanja Međunarodnog dana prava javnosti da znaje da se ukaže potreba za podizanjem svijesti o pravu svakog građanina na pristup informacijama koji su u posjedu vlade, odnosno prava da građani znaju kako izabrani funkcioneri vrše svoju dužnost i na koji način troše novac poreskih obveznika. Ključna uloga u slobodnom pristupu informacijama su mediji koji treba da promovišu to pravo, saopštila je između ostalog šefica misije OEBS-a u Crnoj Gori Paraskiva Badescu. Ona je na sljedeći način ocijenila sprovođenje odredbi o slobodnom pristupu informacijama.
Sloboda i nezavisnost medija uz poštovanje etičkog kodeksa, profesionalno i odgovorno objavljanje novinarske profesije transformišu medijsku scenu i u otvoreno i zdravo okruženje, što je imperativ razvoja demokratskog društva. Do sada je dosta urađeno na planu implementacije zakona o slobodnom pristupu informacijama, ali svakako je potrebno ulagati i dodatne napore.
Pomoćnik ministra kulture, zadužen za medije, Željko Rutović je ocijenio da su institucije otvorene u davanju informacija, ali je rekao da je mali broj građana do sada iskoristio tu mogućnost.
U postojećim kadrovskim resursima, kako ste vidjeli, zaista je održan impozantan broj sesija edukacije i da kažem i treninga samih lica odgovornih za vršenje referata slobodnom pristupu informacijama. Obzirom u situaciji da nemamo na nivou države Crne Gore povjerenika ili komisiju kao što je u okruženju nekim drugim europskim državama, slobodan sam istaći svoje mišljenje da na vrlo jednom zavidnom nivou dosadašnji tok implementacije sa svim svojim nedorečenostima, slabostima i protivrečnostima. Također, sa druge strane, treba edukovati same građane i korisnike ovoga prava kao jedan veo sektor da uredan administrativni postupak zahtjeva za informacijom bude itekako uredan i valjan.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je nevladina organizacija koja je do sada podnijela preko 20.000 zahtjeva za informacijama koje su u posjedu državnih institucija. Izvršna direktorka Vanja Ćalović o odnosu institucija prema tim zahtjevima.
Mi imamo podnešeno ih preko 20.000 zahtjeva za informacijama od decembra 2005. godine kada je zakon o slobodnom pristupu informacijama stupio na snagu. U tom smislu primjetno je da se mijenja praksa državnih institucija, jer mi svaki put kada ne dobijemo utraženu informaciju ili kada nismo zadovoljni onim što su nam institucije dale, mi koristimo zakon i idemo na žalbe, odnosno na tužbe Upravnom sudu, tako da u posljednje vrijeme uglavnom institucije daju one informacije koje su negdje, da kažem, opšte karaktera, međutim uporno i uprkos i sudskim presudama prikrivaju informacije koje bi mogle ukazati na slučajeve korupcije, odnosno koje bi na drugi način mogle osramotiti nekog državnog službenika koji je kršio zakon. Mogu vam dati jedan konkretan primjer gdje recimo institucije čak ne prezirnu od toga da koriste, da daju netočne neistinice, da ne bude malo grublja informacije, kao što je primjer recimo Ministarstvo inostranih poslova, gdje smo mi od Američkog kongresa tražili da dobijemo podatak o tome koliko se iz novca crnogorskih poreskih obveznika plaća za firmu koja lobira za Crnu Goru u Američkom kongresu, i taj podatak smo dobili u roku od 2 dana, dobili smo kopiju odgovora koji je potpisao lično ministar inostranih poslova. Kada smo istu informaciju tražili od našeg ministarstva inostranih poslova, gdje je isti taj ministar koji je to i potpisao, mi smo dobili informaciju da oni ne posjeduju takve informacije, što je očigledna neistina.
Prema mišljenju Vanje Ćalović, najzatvorenija institucija za davanje informacija je Uprava policije Crne Gore.
Imamo neke vrlo konkretne slučajeve gdje institucije apsolutno izbjegavaju da poštuju ovaj zakon i mogu slobodno reći da je najzatvorenija institucija u crnogorskom društvu Uprava policije, koja u kontinuitetu izbjegava da da bilo kakvu, maltene bilo kakvu informaciju na naše zahtjeve, kako bi prikrila podatke o reformama koje sprovodi i naravno o tome kako troši sredstva poreskih obveznika, iako svi znamo da iz budžeta Crne Gore najviše zahvata upravo ta institucija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
If I can reach the stars, pull one down to you, shine it on my heart, so you could see the truth. Damn this love I have inside,
Sad ćemo do Beograda, u kome je čitava ova nedjelja prošla pod dojmom tragične smrti mladog Francuza, koji je došao u glavni srbijanski grad kao gost, navijač Tuluza, i tu poginuo od ruke huligana. Rubrika Zorana Glavanića.
Grupa huligana 28-godišnjeg Francuza Brisa Tatona napala je u centru Beograda, udarala ga šipkom u glavu i grudi, palila navijačkom bakljom i bacila sa visokog stepeništa na beton. Posle 12-odnevne borbe za život, Taton je preminuo. Ovaj događaj bio je prekretnica u odnosu države prema ekstremnim navijačkim grupama, zbog čega je najavljena njihova zabrana, ali je i pokrenuo pitanja zašto huligani u Srbiji ne prezaju od najekstremnijeg nasilja i da li su u prošlosti incidenti koje su pravili adekvatno kažnjavani. Sportski analitičar Nikola Simić, autor knjige Fudbalska mafija u Srbiji, rekao je za naš radio da sadašnje bujanje huliganskog nasilja vuče koren iz početka 90. godina prošlog veka, od kada je Srbija prošla ratove i veliko siromaštvo, usled čega se jedan deo ljudi, često iz najnižih socijalnih slojeva, preobratio u ekstremne navijače.
A naročito se nisu snašli mladi koji su na stadionu ispoljavali svoje frustracije i nezadovoljstvo samim tim što su klubovi u dugom nizu godina flertovali sa navijačima i tako malo pomalo, kao kad kupite malo glava pa ga hranite, odgajate i ne osjetite da je on porastao, a on poraste i onda vas pojede.
Za vreme režima Slobodana Miloševića država je imala veliku ulogu u formiranju fudbalskih navijačkih grupa, pa je tako početkom 90. Željka Ražnatovića Arkana postavila za vođu Zvezdinih Delija, odakle su najistaknutiji pojedinci regrutovani za paravojnu formaciju Srpska dobrovoljačka garda. Tako je sve počelo, kaže Simić, da bi se godinama pretvorilo u današnju opasnost.
Eskaliralo je to zato što smo ušli u političke turbulencije. Mladi ne vide perspektivu. Formirali su se određene grupe navijača koje imaju čvrstu strukturu i onda su se normalno iz tih grupa nametnuli i vođe navijača. Nije nikakva tajna da su navijači Zvezde i Partizana obasuti raznim privilegijama i oni su svoje navijanje pretvorili u neku vrstu profesije.
Kada su im te privilegije ugrožene, pojedine vođe neformalnih navijačkih grupa pribegavaju nasilju. Sociolog sporta Dragan Koković za naš program kaže da su česte manipulacije na relaciji klubovi navijači.
Ako trebaju neki izbori, ako treba da sedi u skupštinama, pa evo, Crvena zvezda je jedini klub u Europi u čijoj skupštini sede navijači. Dakle, navijači više nisu 12. igrač, navijači su postali prvi igrač, oni se vrlo često mešaju u stvari u koje ne bi trebalo da se mešaju, dakle nisu navijači, nego su to neke interesne grupe, a dakle jednostavno oni su vrlo često i komercijalizovane grupe koje vrlo često od klubova dobijaju jeftinije ulaznice koje kasnije preprodaju i niz drugih stvari koje idu do nekih kriminalnih radnji.
Naši sagovornici kažu da su ekstremne navijačke grupe često i politički manipulisane, uglavnom od krajnje desničarskih partija i organizacija. Posle kulminacije nasilja u Beogradu, Savet vlade Srbije za borbu protiv nasilja u sportu pokrenuo je inicijativu da se zabrane neformalne navijačke grupe. Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, rekao je da su u pojedinim upravama klubova ljudi čija prošlost nije čista i koji imaju problematične biografije. Dragan Đurić, predsjednik fudbalskog kluba Partizan, izjavio je za naš radio da uprava tog kluba, čiji navijači su osumnjičeni za ubistvo Francuza u Beogradu, nema nikakve veze sa fudbalskim huliganima i njihovim nasiljem.
Ne, nema dilema, ne pričam, mislim, to je sudo ovo što pričam o tome, verujte. Bukvalno nema nikakve veze, niti kad imala, mislim da nikad u istoriji Partizana to nikad nije imala. Nikad taj problem, nikad je kontakt je tako imala. to odgovor na trnu. Ovog navijača, to je tragedija za nas i mnogo ružna slika za Srbiju i za svet, da čovjeka šutiraju na Patosu i gaze ga, to je nešto što stvarno to treba osuditi. Ta grupa, da li su navijači Partizana, Zvezde ili ne znam čije, to treba ustanoviti, ali da neko ubije čovjeka, dakle to nije navijač, to je kriminalac, to treba država da se obračuna sa takvim kriminalcem i huliganima. I treba vidimo odakle su ti ljudi, kako su došli do toga. Treba vidjeti gdje ima, ko je povezan to, policija, država, to treba da ustanovi.
Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije, izjavio je da se ozbiljno radi na zabrani ekstremnih navijačkih grupa.
Navijanje je samo pokrivač, često su u pitanju i dileri droge, često su u pitanju činjenice drugih krivičnih dela i to jeste vrlo važna tema.
Homen je rekao da ima i pojedinačnih pritisaka u slučajevima procesuiranja fudbalskih huligana.
Ja mislim da je možda najbolji primjer pritisci koji se vrše kad je u pitanju suđenja Urošu Mišiću. Ono što je naša jasna poruka, nikakve pritiske kao Ministarstvo pravde nećemo dozvoliti, a siguran sam da će tužilaštvo reagovati krivičnim prijavama za svaki pojedinačan pritisak.
Uroš Mišić je 21-godišnji navijač Crvene zvezde, kom se sudi zbog napada na policajca na utakmici Crvena zvezda Hajduk Kula. Žandarma Nebojšu Trajkovića pržio je po telu navijačkom bakljom koja gori temperaturom od 1000 stepeni i pokušao da mu je ugura usta. 40-godišnji Nebojša Trajković, napadnuti žandarm, za naš program kaže da ga još progone te slike užasa.
Kroz glavu mi je samo prolazilo da sebe spasim i bilo mi je samo ono u glavi zašto i da li ću ostati uopšte živ. To je odjekivalo sa svih strana, znate kad krene masa, ono, ne jedan čovjek. Tu kada su me opkolili njih preko 1000 i kada je ovaj Mišić Uroš prvi među njima, znači, rekao meni, gdje ćeš pičko žandarska, znači me nije ostavljao od početka do kraja, znači svesno je išao da me uništi.
Najodgovornija za sadašnje stanje sa fudbalskim huliganima, zaključuje sportski analitičar Nikola Simić, ipak je najodgovornija država.
20 punih godina dopušta nasilje, pravila je nekakve zakone koje nije primjenjivala i mislila je da su to marginalne stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čuli ste to kako se u susjednoj Srbiji javnost konačno digla na noge, a poslije svirepog ubistva jednog gosta na beogradskim ulicama. Međunarodni fudbalski forumi još uvijek peru ruke, mada su nesretnog Francuza ubili huligani zaogrnuti klupskim obilježjima Partizana. Dakle, isti oni koji su jednom poslije poznatog mostarskog fašističkog divljanja svoj klub eliminisali iz evropskih takmičenja. Ovaj put će izgleda proći bez toga, mada bi rado čuo kako se crno-bijelima dugoročno zatvaraju vrata Europe. Jednaku kaznu zaslužuju i zagrebački modi, jer su njihovi fanovi, zloglasni Bad Blue Boysi i ove nedjelje nošeni šovinističkom, a ne samo navijačkom vatrom, zapalili rumunjski Temišvar. Kod nas na sreću stvar nije eskalirala do ovih razmjera, do masovnih obračuna je mrtvih glava, ali pitanje kad će. Sve sluti kako smo spremni priključiti se komšijama u najezdi neobuzdanog primitivnog huliganstva, ali sa zebnjom kako bi, barem na domaćem terenu, sve moglo izgledati još gore, još pogubnije. Naravno, kako ovih nekoliko rečenica izgovaramo, pokušaju predupređivanja, jer su socijalni procesi identični kao susjedstvu, a još uvijek ima vremena da se sve zaustavi. Kako god se dešavalo u mogućim sudskim procesima protiv beogradskih ubica ili kaznama protiv primitivnih izgreda zagrebačkih prljavaca, na kraju će se sve završiti na sitnim ribama, na malim izmanipulisanim, često drogiranim ili alkoholiziranim dječarcima koji su potražili najgori mogući izlaz iz socijalnog bezizlaza. Vođe kao u svakoj prilici ostaju daleko i od očiju javnosti i od tasova boginje pravde. Ko su zapravo oni i u čemu je suština stvari, o tom bi trebalo govoriti. Na fonu svekolikog sloma, narušenama jednog sistema vrijednosti krajem prošlog vijeka, kao prethodnica nadolazećih nacionalnih ideologija, na ulice su poslana djeca. Tako je stvorena alibi slika o fudbalskim navijačima kao začetnicima rušenja države. Ondašnju su državu srušili neki drugi mangupi, ali su usput promovisali tehnologiju nasilja koja se i danas čini posve uspješno i produktivno. Ne smije se ni razmišljati šta se sve može uraditi kad se savlada tehnologija i dade ruke onima koji su spremni da je zloupotrebe. Dakle, na isti način kako je onda utemeljeno i danas postoji navijačka piramida koja se proteže od vrhova navijačkih grupa do sitnih provokatora, izvođača radova, a u radikalnim slučajevima egzekutora koji nesretnici misle kako se bore za sebe, za svoje emocije i vlastite idole. Bore se zapravo za pojedince koji su u čvrstoj sprezi sa klupskim zvaničnicima skočili na socijalnoj ljestvici do neviđenih visina. Marginalci su preko navijačkih grupa dobacili do utjecajnih ljudi u sportu, nevladinom sektoru, privredi, policiji, a bogme i politici. Naravno, kako mi se baš ne dopadaju neke ideje sa našeg istoka da se zabrane navijačke grupe, evo i Grobari ili Delije na primjer. Ali polako sazriva misao kako bi se i sportski i neki drugi formi morali i kod nas početi zalagati za definitivni kraj idiličnih veza klupskih moćnika sa organizovanim navijačkim falangama. Da se navijači prestanu podmićivati besplatnim kartama, organizovanim prevozima, ovjeravanjima viza za putovanje u inostranstvo, različitim privilegijama za njihove lidere. Kad tad ljubav ove vrste će prerasti u svoju suprotnost, a onda bi već moglo biti kasno. Ostala je još naša stalna rubrika svjetskim fascinacijama koju svake nedjelje prave kolege iz tuzlanskog radija Slon.
Jamie Foxx će se pridružiti ekipi na snimanju filma Due Date, koji sačinjavaju Robert Downey Jr., Michael Monaghan, Zach Galifianakis te režiser Todd Phillips. Downey Jr. glumi muškarca koji žuri k svojoj ženi, koja uskoro treba roditi, a Foxx će biti u ulozi njegovog dugogodišnjeg prijatelja koji je izlazio sa Monaghan i s kojom je u potajnoj vezi. Foxx bi trebao biti dodatni pritisak na Downeya, koji ga mora spriječiti da mu ne preotme ženu. Snimanje počinje uskoro u Atlanti, Los Angelesu i Novom Meksiku, a u Kina stiže sljedeće godine. Jessica Alba pridružit će se ekipi filma Little Fokker s trećem nastavku komedije sa Ben Stillerom i Robertom De Nirom, koja je započela sa Meet the Parents i Meet the Fokkers. U filmu bi se također trebao pojaviti Terry Polo kao Stillerova žena i Blit Denner kao bolja polovica Roberta De Nira. Scenarij piše Larry Stecky, koji je radio kao producent na Meet the Fokkers. Jay Roach je ovaj puta producent, a režirat će Paul Weitz. Vijest o povratku Dustina Hoffmana i Barbara Streisand svojim ulogom u najnovijem nastavku komedije još nisu potvrđene. Stalna produkcija filma počinje uskoro, a film u kino dolazi 2010. godine. Film Ballistic X vs. Sever proglašen je najgorim filmom u posljednjih 10 godina, a u najgorem filmu glumili su proslavljeni Antonio Banderas i Lucy Liu. Akcijski film režirao je reditelj umjetničkog imena Chaos. Listu najglupljih filmova objavila je stranica Rotten Tomatoes, a uz Ballistic našli su se Baby Genius 2, Kickin' It Old School, Yu-Gi-Oh! The Movie, Dragonfly i još mnogi drugi. David Bowie, britanski muzičar, tekstopisac, glumac, producent, aranžer i muzički tehničar, objavio je detalje novog dvostrukog live albuma A Reality Tour, na kojem će se naći 33 pjesme. Klasik hitovi britanskog muzičara mađioničara snimljene su na koncertu u Dublinu prije 6 godina. Album bi svoje mjesto na policama trebao pronaći 11. januara naredne godine.
Kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.
I